ձեզ եթերում կիրակրավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը պաշտոնական նամակով դիմել է ռուսական կողմին և տեղեկացրել, որ Զվարթնոց օդանավակայանում միայն հայ սահմանապահները պետք է վերահսկողություն իրականացնեն։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասաց, որ Հայաստանը իր այս դիրքորոշումը հստակ ներկայացրել է Ռուսաստանին, դիտենք։
Հայաստանը այս հարցում հստակ դիրքորոշում ունի, այդ հստակ դիրքորոշման մասին Ռուսաստանի Դաշնությանը տեղյակ պահել է պաշտոնական նամակով։ Հայաստանի դիրքորոշումը այն է, որ Հայաստանը պետք է իրականացնի Զվարթնոց օդանավականը, Հայաստանի ծառայությունները, սահմանապահ զորքերը պետք է ամբողջությամբ իրականացնեն ծառայություն։ Հայաստանը անկախության շրջանում տարբեր ուղղություններով կարողություններ է ձեռք բերում, և այս պահին Հայաստանը ամբողջական կարողություն ունի օդանավականում ամբողջությամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար։
Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությանը, թե Երևանը պետք է կողմնորոշվի հապկի իր անդամակցության հարցում, ապա Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հակադարձում է, ասելով, թե Ռուսաստանը պետք է հստակեցնի իր դիրքորոշումը Հայաստանի հանդեպ։
Մենք պնդել ենք, որ Հայաստանը սահման ունի Ադրբեջանի հետ, հապկը պնդել է, որ չունի և չի ճանաչել և նույնիսկ չի դատապարտել Հայաստանի տարածքի օկուպացիա։ Ես կասեի, այստեղ ավելի շատ անհրաժեշտություն կա, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես հապկանդամ հստակեցնի իր դրքորոշումները Հայաստանի հանդեպ, այլ ոչ թե Հայաստանը։
Հայաստան հապկ տարաձայնություններին շուտով կարող են ավելանալ նաև Հայաստան ԵԱՏՄ տարաձայնությունները։ Հայ արտահանողները տագնապ են ընչեցնում, որ ոչ պաշտոնական տեղեկություններ են ստացել Ռուսաստանից, թե Լարսի անցակետը կարող է փակվել։ Ի վերջո, Հայաստան արևմուտք հարաբերությունների սերտացման ի պատասխան չի բացառում, որ Ռուսաստանը իբրև Հայաստանի նկատմամբ պատժամիջոց փակի Լարսի անցակետը, դադարեցնի գազամատակարարումը։ Ահա այս մտահոգությունների մասին խոսեցին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները վարչապետի հետ փակ քննարկումներից դուրս գալու ժամանակ։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյանը հայտարարեց, թե Ռուսաստանի տնտեսական կախվածությունը չափազանց մեծ է, ուստի պետք է դիվերսիֆիկացնել տնտեսական կապերը, դիտենք։
Այս պահին մենք ունենք բավականին մեծ կախվածություն Ռուսաստանի Դաշնությունից տարբեր ուղություններով, թե արտահանման, թե ներմուծման, թե էներգետիկ և այլ հարցերով, և կարծում եմ, որ ամեն դեպքում կախվածությունը մեկ կետից, որն է լինի այդ կետը, պետք է դիվերսիֆիկացնել, որպեսզի մեր սուվերենությունը նաև դրանով բարձրացնի։
Այստեղ արդեն հարց է ցակում, թե ինչպես պետք է դիվերսիֆիկացնել տնտեսական կապերը։ Հայաստանը առանց ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նախ չի կարող դառնալ Եվրամիության տեխնացու երկիր, սա շատ հստակ է։ Եթե ուզում ես մուտք գործել եվրոպական շուկա, ապա չես կարող մաքսային ու հարկային այլ համակարգի անդամ լինել։ Ուստի պետք է ենթադրել, որ եթե Հայաստանի ղեկավարությունը որոշել է սկսել Եվրամիության հետ ինտեգրվելու գործընթացը, ապա միաժամանակ պետք է սկսի նաև ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթացը։ Եթե նույնիսկ Հայաստանը մնա ԵԱՏՄ-ում, ապա միևնույն է, անվտանգային ոլորտում իր զարգացման խոչընդոտներից մեկի հապկի անդամության դադարեցման դեպքում Ռուսաստանը կպատասխանի պատժամիջոցներով։ Ամենագործուն պատժամիջոցը Լարսի փակումն է, ինչը նշանակում է ԵԱՏՄ սկզբունքների կոպիտ խախտում։ Ամբողջ հարցն այն է, թե այլընտրանքային շուկայի ինչպիսի երաշխիքներ են առաջարկում այն երկրները, որոնք ասում են, թե պատրաստ են օգնել Հայաստանին, ինչպիսի երաշխիքներ կարող է տալ Եվրամիությունը։ Եթե կան այդպիսի երաշխիքներ, ապա Երևանը հավանաբար կսկսի Եվրամիության հետ ինտեգրման գործընթացը։ Իդեպ, այդպիսի այլընտրանքի առջև էր հայտնվել նաև Վրաստանը ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Վրաստանը կարողացավ հաջողությամբ դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսական կապերը, արտաքին առևտուրը, ներդրումն ու արտահանումը, ներկրումն ու արտահանումը, այնպես որ փորձը կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է Եվրամիության անդամակցելու հարցին, ապա Հայաստանի արտգործ նախարարը թուրքական ՏՏ հեռուստաալիքին տրված հայտարարություն հստակ հայտարարեց այդ մասին, ասաց, թե Հայաստանում ակտիվորեն քննարկվում է Եվրամիությանը անդամակցելու գաղափարը։
Well, especially having in mind all the challenges that we have been facing during recent couple.
Հաշվի առնելով այն բոլոր մարտահրավերները, որոնց մենք ստիպված ենք դիմակայել վերջին 3-4 տարիների ընթացքում, Հայաստանում ակտիվորեն քննարկում են առկա նոր հնարավորությունները։ Գաղտնիք չեմ բացահայտի, եթե ասեմ, որ այդ շարքում է նաև ԵԱՏՄ-ին անդամակցության գաղափարը։ Հայաստանի ժողովուրդն ունի եվրոպական ձգտումներ, եւ ինչպես ասացի, մենք անցնում ենք գործընթացի միջով եւ կտեսնենք, թե ինչպես կլինի գործընթացի ավարտը, որն այս պահին ոչ ոք չի կարող վստահ լինել կամ կանխատեսել։ Հիմա տեղափոխվենք Կիրակնօրյա վերլուզականի ստուդիա։ Այսօր ես քննարկելու եմ Զվակնոց օդանակայանից ռուս համապահների հերացման հարցը, քաղաքացիական պայմանագրի փակ դռների հետևում քննարկումները Դանիել Եոնիսյանի հետ։ Իսկ ծրագրի երկրորդ հատվածում շատ հետաքրքիր հարցազրույց պրոֆեսոր Ռուբեն Սաֆրասյանի հետ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումների մասին։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր եւ համակարգող Դանիել Լեոնիսյանն է։ Շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար, պարոն Լեոնիսյան։ Հայաստանի կառավարությունը որոշեց վերջապես Զվարթնոց օդանավակայանի համասամանային անցակետի վերահսկողությունը վերցնել իր ձեռքը եւ հեռացնել այնտեղից ռուս սահմանապահին։ Հավանաբար այդ որոշումը վաղուց էր կայացվել, ենթադրում եմ, կամ քննարկվել, ես հիշում եմ այդ հարցը քննարկվում էր նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, բայց այն ժամանակ ասում էին, թե սահմանը վերահսկելու են հայ սահմանապահները, հայազգի սահմանապահները, բայց դա չէ նշանակում, որ Հայաստանի սահմանապահները, դրանք էլի ռուսաստանցի սահմանապահները, բայց այն ժամանակվա կառավարությունը այդ համարձակությունը չուներ ընդհանրապես հանելու Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունը Զվարթնոց օդանավակայանից։ Հիմա կարծում եմ արդեն, ինչպես ասում են, դարակը ոսկորին է հասել եւ ռուս սահմանապահների կողմից այդ Սեթրակովին սահմանից ավանգելու արևանգումը առիթ հանդիսացավ այս հարցը վերջնականապես լուծելու համար, պարոն Ենսյան, կարծում եք, թե կառավարության այս որոշման պատճառը այդ միջադեպն էր, թե կար այլ ավելի կարևոր հանգամանք, ինչ կարող եք ասել։
Ողջույն, պարոն Թամրազյան, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, որոշումը կայացվել է մոտ 1 ամիս, մի քիչ ավելի, քան 1 ամիս առաջ գոնեում ունեցած տեղեկություններով, և ինձ թվում է Սեթրակովի դեպքը դա ուղղակի համբերության բաժակը լցրեց, որովհետև եթե մենք թվարկենք բոլոր այն միջադեպերը, որոնք եղել են Ռուսաստանի սահմանապահների հետ, ընդ որում միջադեպերը ես կարող եմ թվարկել թե առհասարակ Հայաստանի տարբեր հատվածներում եւ թե այն Զվարթնոց միջազգային օդակայանում, ապա այդ միջադեպերը բավականին շատ են եւ խնդիրները բավականին շատ են։ Ի վերջո, եկեք եւս մեկ անգամ արձանագրենք, որ ավելի քան 30 տարի այդ սահմանապահները այդտեղ տեղակայված են, շարունակում են տեղակայվել ըստ Սովետական Միությունից հետո առանց որևիցե իրավական հիմքի, որովհետև 92 թվականին ստորագրված պայմանագրով նման Զվարթնոց օդակայան իրենց տեղակայումը նախատեսված չէ։ Ես գիտեմ, որ դեռևս 90-ականներին, երբ ԱԱՀ-ի ղեկավարեր Դավիթ Շահնազարյանը եւ Հանրապետության ղեկավարը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձ եղել է իրենց այդտեղից դուրս հրավիրելու, բայց բանը հասել է նրան, որ ուղղակի կամ պետք է ֆիզիկապես դուրս հանեին, կամ պետք է շարունակեին հանդուրժել, եւ այն ժամանակվա իշխանությունները որոշեցին, որ դե հանդուրժենք, որովհետեւ այդ պահին Հայաստանը բավական ծանր վիճակում էր գտնվում եւ Ռուսաստանի հետ չէին ուզում հարաբերությունը վատթարացնեին։ Ես պետք է ասեմ, որ սահմանապահները մեծ հաշվով Թուրքիայի եւ Իրանի սահմանին ուղակի կանգնած են եւ կանգնած են տասնամյակներ Իրանի սահմանի մտեյության դարեր, այսինքն իրենք նենց չի որ 92 թվականին եկան ու տեղակայվեցին, ուղղակի 92 թվականին դրա տեղակայման նոր իրավական հիմքը ստեղծվեց, 20 թվականից իրենք նաև տեղակայված են հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի կետերում եւ այդտեղ բազմաթիվ խնդիրներ եղել են, խնդիրների մասին շատ է խոսվել, չեմ ուզում կրկնեմ։ Ես պետք է ասեմ, որ շուրջ 15 տարի առաջ, ես հիմա տարեթիվը չեմ հիշի, բայց այն ժամանակ ռուս սահմանապահները ուզեցել են, ցանկություն են հայտնել, առնվազն ոչ հրապարակային, տեղակայվել նաև հայ-վրացական սահմանին։ Եվ այն ժամանակ ըստեյության դա, եթե չեմ սխալվում, Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք էր, արդեն Սերժ Սարգսյանի եւ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, եւ այն ժամանակ ամերիկյան կողմը առաջարկել է, որ եթե Հայաստանը որոշի ռուսներին չտալ վրացական սահմանի վերահսկողությունը, ապա ամերիկյան կողմը ամեն կերպ կաջակցի, որ Հայաստանի սահմանապահների կարողությունները զարգանան, սահմանապահ ծառայությունը զարգանա եւ վրացական սահմանը պատշաճ վերահսկվի։ Եվ հենց այդ ճանապարհով էլ գնաց Հայաստանը եւ Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը միջալուց, պետք է արձանագրենք նաեւ, եւ ըստ էության հայ-վրացական սահմանին Հայաստանի սահմանապահները ինչ որ պահի ամենատեխնիկապես լավ հագեցած ստորաբաժանումն էին, այսինքն ինչ որ գծերով, օրինակ կապի միջոցներով, ավելի առաջի թվային կապի միջոցը հենց իրենք ունեին, բանակը չուներ, ԱԱԾ-ի այլ ստորաբաժանումները չունեին, առաջի հենց թվային կապի միջոցը իրանք ունեին, երկրորդը բրկար ծառայություններ։
Իսկ ինչ է լինելու ներքին հանդում տեղակայված ռուս սահմանապահները, եթե նրանք չեն պաշտպանում սահմանը կամ չեն պաշտպանում Հայաստանի տարածքը, ապա ինչու են նրանք այնտեղ ընդհանրապես տեղակայվել։ Ադրբեջանի ներխուժման ժամանակ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունը Հայաստանում ամենևին Հայաստանը պաշտպանելու մտադրությամբ եւ առաջադրանքով չէր այնտեղ։ Եթե նրանք հեռանում են իրենց գրաված դիրքից, ապա նրանց սովորաբար փոխարինում են ադրբեջանցիները։ Ներքին հանդի գյուղացիները կասկածներ ունեն, որ նույն բանը կկատարվի նաև իրենց մոտ։ Նրանք հավատացած են, որ ռուսները դիրքերը կհանձնեն ադրբեջանին։ Պարոն Ենսյան, ռուս սահմանապահներին Սյունիք հրավիրել է արդեն Հայաստանի ներկայիս կառավարությունը, այս հարցում նախկիների մեղադրելու պատճառ չկա, եւ իրականում այս պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանը կարողացավ ընդարձակել իր ռազմական ներկայության աշխարհագրությունը Հայաստանում առանց որևէ պայմանագրային հիմքի։ Սա միջազգային իրավունքի տեսանկյունից կարելի է նույնպես համարել անեքսիա։ Եթե մենք կորցնում ենք Հայաստանի որևէ տարածքի նկատմամբ վերահսկողությունը, դա կարող է համարվել օկուպացիա, այդպես չէ՞։ Ներքին հանդում եւ այլ վայրերում տեղակայված ռուս զինվորները օկուպացնում են
Փաստորիա։ Ըստեյության Ռուսաստանի սահմանապահների կողմից, դուք ամբողջությամբ ճիշտ եք, Ռուսաստանի սահմանապահների կողմից Հայաստանի տարբեր տարածքների նկատմամբ տարբեր բնույթի վերահսկողություն եւ մոնոպոլ վերահսկողություն սահմանելու փորձեր եղել են։ Հա, ես հիշում եմ, սկսած որ նրանից, որ Արագածոտնի մարզի Թլիկ գյուղի բնակիչներին չէին թողում իրանց պոմպակայանը վերանորոգել, ուղղակի չէին թողում, ասում էին, սա մեր պատասխանատվության տարածքում է, չենք թողում, գյուղը տասնյակ օրեր առանց ջրի էր։ Վերջացրած 22 թվականի օգոստոսին կատարված փորձով ըստեյության Մեղրի տարածաշրջանում միջանցք ֆիզիկապես կառուցելու, այն միջանցքը, որի մասին խոսում են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաները, այդ ռուս սահմանապահները, որոնք տեղակայված են Իրանի սահման, փորձել են այդ միջանցքը ֆիզիկապես կառուցել, արքելափակոցներ էին արդեն տեղադրել եւ այլն, այդ ուղղությամբ գործ էին անում, որը բարեբախտաբար կասեցվեց։ Եվ վերջացրած ներքին հանդի դեպքով, ներքին հանդում ըստեյության տեղակայված են Խաչմերուկի վրա, ճանապարից ներքին հանդ գնացող Խաչմերուկի վրա, եւ չեն թողնում Եվրոմիության դիտորդական առաքելությանը, որպիսի մուտք գործի ներքին հանդ։ Այս ընթացքում առաքելությունը երկու անգամ է կարողացել ներքին հանդ մուտք գործել, մի անգամ բարձրաստիճան ԱԱԾ-ականների, ուրիշ անգամ բարձրաստիճան պատգամավորների ուղեկցությամբ, հա, այլ դեպքերում իրենք իրենց պարեկության սահմաններում չեն կարողանում ներքին հան մտնել։ Եվ դուք նշեցիք, որ ինձ թվում է մենք պետք է վաղուց արձանագրենք, որ Ռուսաստանի ուժայինները Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանելու նպատակ չունեն, սահմանապահները նման նպատակ չունեն եւ չէին էլ պաշտպանելու, եւ սահմանապահների ներկայության մեջ միջադեպել, որ լինում է լավագույն դեպքում իրենց, հա, վեշմեշոկը հավաքում են ու գնում են տեղափոխվում են ավելի անվտանգ տեղ։ Խաղապահները, որոնք կային ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղում, հա, իրենք էլ առանձնապես որովիցե մեկին իրականում պաշտպանելու կամ խաղաղություն պաշտպանելու առաքելություն ըստ էության պարզվում է չունեին։ Ռուսաստանի ռազմաբազան, Հա, մենք բոլորս հիշում ենք, թե ինչպես 21 թվականի նոյեմբերի 16-ին, երբ որ Իշխանասարի ուղությամբ հարձակում եղավ, Ռուսաստանի ռազմաբազան այնտեղ կողքը տեղակայված է, այդ կողքը ու հենակետ չէ, բավական մեծ հենակետ ունի Սիսիանի օթակայանում, եւ այդտեղից ուղղակի ռուսները հերադիտակով նայում էին ընթացող մարտական գործողություններին, դա իրանց համար տենց երևի ինչ-որ ակադեմիական հետաքրքրություն շոու էր, էլի Հայաստանի վրա հարձակումը իրանց համար շոու էր, որ իրանք տենց նայում էին, որովհետեւ խառնվելու մեղմ ասած մտադրություն չունեին։ Սա է այս առումով իրականում սահմանապահների մասով ինձ թվում է արդեն ժամանակի հարցը զվարթնոց, ինձ թվում է շատ շուտով մենք արդեն կիմանանք, որ ներքին հանդից է հենակետն էլ է հեռացել, որը բարեբախտաբար մեղմ ասած առաջնագծում չի և չեն կարող իրանք իրանց այդ կետը, դիրքը հանձնել ադրբեջանցիներին, հա, մեղմ ասած այդտեղ հասնելու համար ադրբեջանցիները պետք է բազմաթիվ հայկական դիրքերի հաղթահարեն, հա, նենց որ այդ առումով ադրբեջանցիներին չեն կարող հանձնել, ուղղակի երևի վերեն կենալու ու գնան կամ հանձնան օրինակ մեր սահմանապահ զորքերին, բայց մեծ հաշվով պետք է արդեն ավելի գլոբալ մտածենք, պետք է մտածենք Մեղրիում ռուս սահմանապահների մասին եւ Իրանի սահմանին, որտեղ իրենք բավական խնդրահարույց գործունեություն ծավալում, խնդրահարույց հենց Հայաստանի պետական շահերի, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ուղի ոտնձգություններ են փորձել անել եւ բազմաթիվ միջադեպեր, եթերը սահմանափակ է, ես կթվարկեի այն բոլոր միջադեպեր, ազգային ժողովի պատգամավոր քաշքշել, չգիտեմ, մարդկանց ձեռքից ֆոտոխցիկներ խլել եւ այլն եւ այլն, շատ միջադեպեր են եղել Մեղրիում, ինչու մի պահ մեղ իրանք իրանք զգում էին Մեղրիում ամբողջությամբ տեր ու տիրակալ, հա, ամբողջ այդ տարածաշրջանում, հիմա բարեբախտաբար այդպես չի, բայց նաև ժամանակի ընթացքում պետք է Իրանի սահմանը Հայաստանի ԱԱՀ-ն վերցնի վերահսկողության եւ հետո նաև Թուրքիայի սահմանը եւ սահմանապահները ռուս սահմանապահներին ի վերջո ասենք շնորհակալություն, դուք ստեղ ծառայեցիք տասնամյակներ, ինչ որ հատվածում դարեր, բայց հիմա Հայաստանը բավարար ուժեղ է սահմանապահ ֆունկցիաները կատարելու համար եւ հետո արդեն պետք է գալ ռազմաբազային, հետո արդեն պետք է գալ ռազմաբազային ու հասկանալ ումից է այդ ռազմաբազան մտադիր մեզ պաշտպանել, Թուրքիայից, Ադրբեջանից, այս հարցը պետք է հասկանալ, ես մեղմ ասած մեծ հարցեր ունեմ կապված նրա հետ, թե եթե մեր վրա Աստված մի արած է Թուրքիան հարցակվի, Ադրբեջանը որ հարցակվի արդեն բոլորիս պարզ է, հա, ռուսների մոտեցումը, Թուրքիան մեր վրա ինչ որ մի օր հարցակվի, շատ տխուր եւ անցանկալի սցենարում, հա, ես մեծ կասկածներ ունեմ թե ռուսական ռազմաբազան ինչով է զբաղվելու, եւ եկեք մի բան էլի արձանագրենք, հաճախ տարբեր շրջանակներ ասում են, որ դա Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումն է, Հայաստանի իշխանությունները եթե լինեին ավելի ռուսամետ, Ռուսաստանը տենց քայլեր չեր անի, ես բնավ չեմ ուզում իշխանությունների փաստաբանի դերը վերցնեմ, բայց Ղարաբաղի իշխանությունները ռուսամետ են, չէ՞, Ղարաբաղի իշխանությունները Ղարաբաղ ամբողջությամբ ավելի ռուսամետ էր, քան կարելի է պատկերացնել, դա Ղարաբաղին չփրկեց, Ղարաբաղում Պուտինի նկարն է, Պուտինի նկարով ֆլեշմոբեր էին անում, Z տառով ֆլեշմոբեր էին անում եւ անում էին ճշգրիտ ամեն ինչ, ինչ որ իրենց ռուսները թելադրում էին։ Ես ուզում հիշեցնեմ, որ անցյալ տարվա հունիսին, երբ որ Պրագայում ամերիկացիները պայմանավորվել էին, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղի հետ ուղիղ բանակցությունների կգնա, իսկ ուղիղ բանակցություններ դա նշանակում է, որ շատ հնարավոր է, որ այս սցենարը, որը եղավ, չլիներ, Ղարաբաղը չգնաց ուղիղ բանակցությունների ռուսների պահանջով, ռուսների պահանջով ուղղակի չգնացին բանակցությունները, այսինքն ռուսները ինձ պահանջեցին, որ ենք Ադրբեջանի հետ չբանակցեն, եւ հետո ինչ, հետո որ Ադրբեջանը իրանց վրա հարձակվեց, ռուսները ինչ արեցին, հա, նենց որ եկեք ուղղակի արձանագրենք, որ Ռուսաստանի վրա հույս դնել չի կարելի, եւ հակառակը Ռուսաստանից կան որոշակի ռիսկեր, որոշակի անվտանգային ռիսկեր։ Ես չեմ բացառում այն սցենարը, որ եթե օրինակ Երևանում ինչ որ դեպքերի զարգացում լինի, կարողա 102-րդ ռազմաբազան դուրս գա տեղակայման վայրերից եւ գա փորձի Երևանում կառավարական շենքեր գրավել։
Այո։ Դու հասանք թե իրադրությունը կայունացնելու պատրվակով մտնեն Երևան։
Ինչ որ պատրվակով, եկեք պարոն Թամրազյան, եկեք մի բան արձանագրենք։ Ռուսաստանին լեգիտիմ պատճառ պետք չի դա անելու համար։
Այո, այո, այո։
Ռուսաստանը դա փորձեց անել Ուկրաինայում, եւ ինչի՞ց է ինքը վախենալու դա անելուց։ Ինքը վախենալու է, որ կարողա իր դեմ սանկցիաներ կիրառեն, պարզ աշխարհը չի գալու, չէ՞, ստեղ ռուսների դեմ կռվելու, նենց ոնց որ Ուկրաինայում չի գալիս ռուսների դեմ կռվելու։
Մարիանյան, եթե հայկական կողմը պնդում է, թե Երևանը ցանկանում է ռուս համապահները հեռանան միայն Զվարթնոց օտարագան, սակայն Ռուսաստանը անհանգստացած են, որ Զվարթնոցը միայն նախերգանքն է, որին կհետևի նաև Հայաստանի պահանջը Ռուսաստանից դուրս բերել բոլոր անվտանգության և սահմանապահ ուժերին։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի պաշտպանության հարցերի վազաժովի նախագահի առաջին տեղակալը Բոնդարևը սպառնում է Հայաստանին, որ ծանր հետևանքներ կլինեն։ Բոնդարևի նման մարդկանց նախազգուշացումները պատահական չեն, կարծում եմ նրանց հայտարարությունները համակարգված են Կրեմլի կողմից։ Եվ հիմա ես ուղղակի իրեն մեջ բերեմ, ես խորհուրդ չեմ տա, որ Հայաստանի իշխանությունները անգամ մտածեն Հայաստանից ռուսական զորքերի դուրս բերման մասին։ Իդեպ Բոնդարևը Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի նախկին հրամանատարն էր։ Ինչ եք կարծում, այս Հայաստանի իշխանությունները գնում են այդ քայլին, պատրաստում են արդյոք ձերբազատվել օտարերկրյա ռազմական ներկայությունից, որը ոչ մի կերպ չի նպաստում Հայաստանի անվտանգությանը, և հակառակը խոչընդոտ է հանդիսանում Եվրամիության և մյուս նոր գործընկերների հետ այդ ուղղությամբ անվտանգային իրավիճակը ամրապնդելու ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։
Տեսեք, դուք պատկերացնում եք, որ կարող են չոր մի երկիր օրինակ լինել Եվրոմիության անդամության թեկնածու, այլ չասեմ անդամ, Եվրոմիության անդամության թեկնածու, բայց այդ երկրում օրինակ ռուսական ռազմական ներկայություն լինի,
դա
բացառված սցենար, տեխնիկապես բացառված չէ, բայց քաղաքականապես բացառված է։ Ես կրկին, ես ռուսական ռազմական ներկայությանը նայում եմ որպես մի պետության ռազմական ներկայություն, որը Հայաստանի թշնամին է, որը իրեն պահում է այնպես, ինչպես Հայաստանի թշնամին։ Ես Ռուսաստանի ռազմական ներկայությանը նայում եմ համարյա նենց, ինչպես կնայի, եթե այդ ներկայությունը լիներ օրինակ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայինը։ Ես շատ մեծ տարբերություն չեմ դնի իրենց մեջ, հա։ Սա պետք է հասկանալ իրենցից, կան շատ հստակ անվտանգային ռիսկեր։ Կարող են ինչ-որ մի օր, այո, իրենք ասեն, ոնց թե Երևանը որոշեց Եվրոմիություն գնալ, զորքերը մտցնում ենք, չգիտեմ, զորքերը մտցնում ենք, կառավարություն ենք փոխում օրինակ, հա, ու փաս չի, որ դա կստացվի, մեղմ ասած փաս չի, որ դա կստացվի, հավելան հավանականությամբ ռուսների մոտ դա չի ստացվի, ուց կարողա փորձեն, և այդ փորձը կարա լինի բավական նարյունալի, որը ես մեղմ ասած չէի ուզենա, որ սկսի ստեղ բախումներ սկսեն հայկական և ռուսական զորքերի միջև, դա շատ անցանկալի սցենար է։ Ճիշտ է, այդ սցենարում հավանաբար ռուսական զորքերը բարի բախտաբար, քանի որ մենք Ռուսաստանի հետ սահման չունենք, մեծ հեռանկար չունենք, բայց ամեն դեպքում սա բավականին չբացառված սցենար է, և ես այստեղ ուզում եմ, գիտեք, մի բան եկեք արձանագրենք, էլի, Ռուսաստանը 2022 թվականի փետրվարի 23-ին, հա, պայմանական ասած, դա մի պետություն էր, դա իրոք հզոր պետություն էր, և բոլորը մտածում էին, որ ինքը ունի աշխարհի երկրորդ բանակը։ Ռուսաստանը 22 թվականի ամռանը, արդեն երբ որ Կիևի մատույցներից, Սումի և ուրեմն մի շարք այլ շրջաններից, Չերնիգովի այլ շրջաններից ստիպված եղավ զորքերը նահանջել, դա արդեն այլ պետություն էր։ Ռուսաստանը, որ ուղղակի ռազմական պարտությունների էր մատնվում Խարկովի և Խերսոնի շրջաններում, դա էլ ավելի այլ պետություն էր։ Իսկ Ռուսաստանը անցյալ տարվա հունիսին թե հուլիսին, երբ որ Պրիգոժինը ուղղակի մի քանի հազար զորքով գնում էր Մոսկվան գրավելու, և պարզվեց, որ առանձնապես այդ երկրում ոչ մեկ, ոչ ուժայինները, ոչ ժողովուրդը մտադիր չեն իշխանությանը պաշտպանել, դա արդեն այլ պետություն էր։ Հա, և պետք չի սա մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը այն Ռուսաստանը չի, որը կար տարիներ առաջ, որ Ռուսաստանից պետք չի այդքան վախենալ, զգուշանալ, այո, իհարկե պետք է զգուշանալ, այո, վտանգներ կան Ռուսաստանից, բայց վախենալ պետք չի։
Պարոն Անսյան, հիմա տեղեկություններ կան, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն դռնփակ քննարկումներ է ունենում վարչապետ Փաշինյանի հետ, և ենթադրություններ կան, որ քննարկում է Եվրամիության թեկնածու երկիր դառնալու համար դիմում ներկայացնելու հարցը, ու նաև այդ քայլի հնարավոր հետևանքները, մասնավորապես առանց ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու, որ դուք էլ գիտեք, դուք ասացիք, Եվրամիության հետ նման գործընթաց սկսել անհնար է։ Այս մասին իդեպ թուրքական անգլալեզու ՏՌՏ հեռուստակայանի հետ հարցազրույցում ասաց հենց Արադ Միրզյանը, այդ արելով, թե Հայաստանը քննարկում է Եվրամիության անդամակցելու հարցը։ Հիմա դուք, ձեզ հայտնի է այդ փակ նիստերում կոնկրետ նման հարց քննարկվել է, թե այլ հարցեր են քննարկվել։
Տեսեք, ես ամեն դեպքում քաղաքացիական պայմանագրի, չգիտեմ, ոչ անդամ եմ, ոչ
ներկայացի,
չա, նենց որ ես չգիտեմ իրանք փագնիստերի ժամանակ ինչ են քննարկում, բայց այո, իմ ունեցա տեղեկություններ այն են, որ օրակարգում նման հարց կա, օրակարգում կա Եվրոմիության ճանապարհը բռնելու հարցը, և այստեղ պետք է մենք հաշվի առնենք, որ այո, նույնիսկ տեխնիկապես Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը հնարավորություն չի տալիս Եվրոմիության, այսինքն չես կարող միաժամանակ երկուսի անդամ լինել, դա բացառվում է։ Նույնիսկ խորհրդի համապարփակ առևտրի համաձայնագիր մենք չկարողացանք Եվրոմիության հետ ստորագրել, որովհետև դարձանք մաքսային, իսկ հետո Եվրասիական միության անդամ, որովհետև մաքսային սուվերենություն Հայաստանը հիմա որպես այդպիսին չունի։ Մաքսային սուվերենությունից մենք մեր հրաժարվել ենք եւ այն հանձնել ենք ԵԱՏՄ-ին, ըստ էության, եւ հետեւաբար չեն կարող Եվրոմիության անդամ դառնալ,
որտեղ Եվրոմիությունը, բայց եթե որոշում են ուրեմն Եվրոմիության անդամ,
բնականաբար, եթե
նաեւ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործը,
բնականաբար, այո, դուք ամբողջությամբ ճշմարտացիք, եթե սկսում է Եվրոմիության անդամակցության պրոցեսը, ապա դա տեխնիկապես ենթադրում է, որ մենք սկսում ենք նաև ԵԱՏՄ-ի անդամակցության դադարեցման գործընթաց, դժվար է ասել արագությունը, միգուցե արագ, միգուցե դանդաղ, բայց սկսում ենք, և սա, գիտեք, ինձ թվում է մեծ հաշվով ժամանակի հարցը։ Եթե շատ մեծ դրամատիկ դեպքերի զարգացում չլինեն, ինձ թվում է սա ժամանակի հարց է, թե ՀԱՊԿ-ի, թե ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը, թե ռուսական ուժային ներկայությունը Հայաստանում ժամանակի հարց է, նորից եթե որովիցե շատ դրամատիկ եւ կտրուկ իրադարձություններ չլինեն տարածաշրջանում։
Բանսյան, իսկ հիմա դուք համազգական բարեփոխումների այդ խորհրդի անդամ եք, ի՞նչ մանրամասներ կարող եք հաղորդել այս մասին, շատ էր խոսում, արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է, ցանկանում է հանրաքվե անցկացնել և համազգությունից հանել այդ հրճակագիրը, որտեղ նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի վերամիավորման անհրաժեշտությունը, ինչ կարող եք ասել այս մասին, նման բան վարչապետի հետ հանդիպում է եղել և այդպիսի քննարկում եղել է ձեզ մոտ, ինչ հեռանկար եք տեսնում այստեղ հանրաքվե անցկացնելու, հանրաքվեն ընտրությունների, վաղաժամկետ ընտրությունների հետ անցկացնելու նման հարցեր քննարկվել, եթե կարող եք մի քանի մանրամասն մեզ հետ կիսվել, խնդրեմ։
Գիտեք, որովիցե գախնի բան չկա, այսինքն չկա նենց բան, որը խորհրդում քննարկվել է կամ որը ես գիտեմ եւ որով ես չեմ կարող կիսվել, բայց ըստ էության հետեւյալն է, ես գրեթե վստահ եմ, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե լինի, դա սահմանադրության փոփոխության, նոր սահմանադրության ընդունման, թե սահմանադրության վերաշարադրանքի հանրաքվե չի լինելու ոչ այս տարի, ոչ մյուս տարի։ Ինձ թվում է, որ լավագույն դեպքում այն կլինի 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, 27-28 թվականին։ Իրականում դրա պատճառները մի քանիսն են, բայց առաջի եւ ամենամեծ պատճառն այն է, որ այս անվտանգային միջավայրում հնարավոր չի պատշաճ սահմանադրական բարեփոխումների հանրային քննարկումներ եւ հանրաքվե անել, որովհետեւ եթե մենք մոռանանք այն հանրակրվեները, որոնք եղել են Հայաստանում նախկինում, հա, օրինակ, չգիտեմ, 15 թվականի կամ 2005 թվականի ինձ ակնհայտ բոլոր հնարավոր ձևերով կեղծված հանրակրվեները, ապա նորմալ հանրակրվեի գնալը ենթադրում է շատ լուրջ հանրային քննարկումներ, լուրջ հանրային ներգրավվածություն, հանրության մեջ բոլոր հարցերի հետ կապված կոնսենսուսի կամ գոնե համարյա կոնսենսուսի գտնելուն ուղված գործողություններ խորհրդի կողմից, իսկ դա շատ-շատ մեծ ծավալ է, որտեղ թեմաներն են շատ-շատ, հա, սկսած տեղական ինքնակառավարումից ու ինքնավար մարմինների հետ կապված հարցերից մինչև սահմանադրական կարգի հիմունքներ եւ այո, նաեւ սահմանադրության պրեամբուլա, բայց այս հարցերը հիմա հնարավոր չի այս անվտանգային միջավայրում տենց քննարկել եւ գնալ հանրակրվեի։ Ցավոք սրտի հնարավոր չի։ Սա եթե վաղը լինի հանրակրվե, պարզավոր է հանրակրվեն չի կայանա, կտապալվի անհրաժեշտ քվորումը, որը հանրակրվեի ժամանակ կա, սահմանադրությամբ ամրագրված քվորումը։ Ուղղակի չի լինի։ Եվ նենց որ ես չեմ ուզում, որ մարդիկ դադարեն քննարկել սահմանադրական բարեփոխումները, որտեղ սա շատ կարևոր թեմա է։ Ես ուրախ եմ, որ վերջի ամիսներին այս թեման ինչ որ առումով ուշադրության կենտրոնում է, բայց որտեղ մեզ ի վերջո պետք է, էլի, նորմալ սահմանադրություն եւ հանրային կոնսենսուսը վայելող, հանրության օրհնությունը վայելող սահմանադրություն ունենալ։ Բայց ես նաև ուզում եմ ինչ որ առումով հստակ հանրության ասել, որ որևիցե շտապ արագ ինչ որ բան փոխել Ադրբեջանի պահանջով կամ առանց Ադրբեջանի պահանջի կամ որևիցե այտենց բան չէ, միակ բանը, որ ես կուզենայի շտապ փոխել, շտապ ասելով օրինակ միջև այս տարվա վերջ փոխել, որպիսի դրան հաջորդեն նաև ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները եւ այդ ամենը ուժի մեջ մտնի նախքան 26 թվականի ընտրությունները, դա կայուն մեծամասնության սահմանադրական կարգավորումն է, որը կարող է փոխվել ազգային ժողովի միջոցով։ Դրա համար հանրակրվեն անհրաժեշտ չի, եւ դա ես հույսով եմ, որ ազգային ժողովի կողմից կփոխվի միջև տարվա վերջ։
Ահա, շատ կարևոր փոփոխություն կլինի դա։ Պարոն Հասան, ձեզ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր էր այդ մանրամասները, որ դուք հայտնեցիք, եւ ձեր վերլուծությունը, ստեսություն եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Ես եմ շնորհակալ։
Այժմ Երևանի ստուդիայում իմ հյուրն է պրոֆեսոր Ռուբեն Սաֆրասյանը, հայտնի թուրքագետ։ Պարոն Սաֆրասյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Սկսենք Անտալիայում կայացած դիվանագիտական համաժողովից, որի մասնակցելու համար Հայաստանից մեծ պատվիրակություն էր մեկնել արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի գլխավորությամբ։ Նախկինում դժվար էր պատկերացնել նման այցելություններ Թուրքիա, իսկ հիմա այդպիսի հանդիպումները թուրք պաշտոնյաների հետ արդեն ոչ ոքի չեն զարմացնում։ Ինչ է փոխվել հայ-թուրքական հարաբերություններում, կարող եք ասել։
Իմ կարծիքով փոփոխությունը ոչ թե որակական է, այլ մթնոլորտի որոշակի փոփոխություն է, եւ այդ մթնոլորտի իմաստը այն է, որ այո, ինչպես ճիշտ նշեցիք, ավելի հաճախակի են դարձել հանդիպումները բարձր մակարդակով Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջեւ։ Ես կարծում եմ, սա դրական երևույթ է։ Ամեն դեպքում քննարկումները ավելի օգտակար են, քան թե եթե քննարկում չլինի երկու երկրների միջև։
Պարոն Սաֆրասյան, պատերազմը Ուկրաինայում եւ լուրջ փոփոխություններ ու տեղաշարժեր առաջացրեց Հարավային Կովկասում։ Ոչ վաղ անցյալի փորձը ցույց է տալիս, որ երբ Ռուսաստանը նահանջում է Հարավային Կովկասի մի երկրից, ապա նրա տեղը գրավում է Թուրքիան։ Թուրքիան վաղուց արդեն Ադրբեջանում է մեծ եղբոր բացարձակ իրավունքներով, կարգավիճակով։ Թուրքիան արդեն Վրաստանում է եւ շատ կարեւոր տեղ է զբաղեցնում Վրաստանի տնտեսության մեջ, եւ հիմա մեծ փոփոխությունների շեմին է նաեւ Հայաստանը։ Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը Ղարաբաղի վերահսկողությունը հանձնեց Ադրբեջանին, թույլ տալով այդ երկրին հարձակվել եւ հայաթափել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանում, հասկացան, որ Ռուսաստանն այլևս չի կարող ծառայել իբրև անվտանգության ծածկոց։ Հայաստանի պաշտպանության նոր գործընկերներ է փնտրում Հայաստանը արևմուտքում հանձինս Ֆրանսիայի ու նաև արևելքում հանձինս Հնդկաստանի բարձր պատնեշ կա հիմա Թուրքիայի նկատմամբ, ուրեմն թշնամությամբ, որ դժվար է նույն բանը պատկերացնել այնիշ տեղի ունեցա Վրաստանում, տեղի ունենա նաև Հայաստանում, այսինքն Թուրքիան Հայաստանում չի կարող ունենալ այն դերը, ինչն ա ունի հիմա Վրաստանում, ինչ կարծիքի եք?
Գիտեք, ես ընդհանուր առմամբ ձեզ հետ համաձայն եմ, ուղղակի կուզենայի ընդգծել, որ Թուրքիայի քաղաքականությունն է Հայաստանի նկատմամբ առաջին հերթին և հիմնականում այդ պատնեշը ստեղծել, որովհետև մենք շատ լավ հիշում ենք, որ 30 տարի շարունակ Հայաստանը հանդես է գալիս Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման օգտին առանց որևիցե նախապայմանի. Հայաստանի կողմից խոսքը գնում է նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին. Թուրքիան իր կողմից 3 տասնամյակ դեռ ավելի անընդհատ նախապայմաններ է առաջ քաշում Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ և ըստ էության շահագրգռվածություն չի ցուցաբերում հարաբերությունները կարգավորելու։ Այս պետք է նաև մենք հաշվի առնենք, և սա ես կարծում եմ կարևոր կլինի այս մոտեցումը նաև ապագայում, այսինքն Թուրքիան եթե չփոխի իր մոտեցումը Հայաստանի նկատմամբ և շարունակի Հայաստանի նկատմամբ անցկացնել այսպես հարկադրման քաղաքականություն, օգտվելով Հայաստանի աշխարհագրական, աշխարհակաղակական դիրքի որոշ պարտություններից, ես կարծում եմ Թուրքիային չի հաջողվի այն դերակատարումը ստանձնել, որը նրա վրա դրեց ըստ էության հենց նույն Անտալիայի այդ ֆորումում, այն պանելային բանավեճի ժամանակ Եվրոմիության ներկայացուցիչ Կլարը, պաստորեն կանաչ լույս վառելով Թուրքիայի առջև Հարավային Կովկասում ավելի ակտիվ քաղաքականություն վարելու համար։ Այնպես որ Թուրքիայում ես կարծում եմ պետք է իրենք, Թուրքիայի ղեկավարները, արտգործնախարարության ղեկավարները փորձեն նոր մոտեցումներ ձևակերպել, ձևավորել ինչպես Հարավային Կովկասի, այնպես էլ առաջին հերթին Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ, այսինքն առանց որևիցե նախապայմանի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, սահմանի բացում և այլն։
Պարոն Սաֆրասյան, դուք ասացիք, որ Եվրամիությունը փաստորեն բացեց Թուրքիայի ճանապարհը դեպի Հարավային Կովկաս, բայց նաև տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն է բացում, այդպես չէ, ինչ կարող եք այս մասին ասել? Ռուսաստանը բոլորովին չի դժգոհում, որ ասենք չի դժգոհի, կարծում եմ, որ Թուրքիան օրինակ փորձի ներդրումներ կատարել Հայաստանում կամ ստանձնել այն տնտեսական այն երկրի դերը, որը հիմնական դեր ունի, ասենք թե Հարավային Կովկաս, ինչպես գիտենք, Թուրքիան Հարավային Կովկասում մեծ դեր է խաղում տնտեսության բնագավառում հատկապես, և կարծում ենք, որ Ռուսաստանը բոլորովին դեմ չի լինի, որ նույն դերը խաղա Թուրքիան նաև Հայաստանում, այս մասին էի ուզում, որ դուք խոսեիք։
Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, պարոն Թամրազյան, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք և հասկանում ենք, որ դարեր շարունակ Ռուսաստանը և Թուրքիան հակառակորդներ են եղել նաև Հարավային Կովկասում, և ես կարծում եմ, որ ռազմավարական առումով այդ մոտեցումը Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայի նկատմամբ որպես իր ռազմավարական հակառակորդի չի փոխվել, բայց քանի որ հիմա Ռուսաստանը գտնվում է մեկուսացման պայմաններում, քանի որ սրված են հարաբերությունները արևմուտքի հետ, իսկ Թուրքիան օգնում է Ռուսաստանին թեթևացնել պատժամիջոցների այն բեռը, որը շատ ծանր բեռը, որը հաստատվել է արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ, ես կարծում եմ այս պայմաններում Ռուսաստանը փորձում է Թուրքիայի հետ Հարավային Կովկասում գտնել որոշակի այսպես համագործակցության եզրեր, և կարծում եմ, որ այդ քաղաքականությունը Ռուսաստանի դա ըստ էության մարտավարական քաղաքականություն է, եթե, այստեղ ես ուզում եմ ընդգծեմ, եթե Ռուսաստանը որոշել է մնալ հարավային Կովկասում նույնիսկ թուլացած վիճակում, իսկ ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կփորձի պահպանել գոնե այն դիրքերը, ինչ որ ունի հարավային Կովկասում, լրիվ ստեղից, ինչպես ասում են, չհեռանալու նպատակով, այնպես որ այս պայմաններում Ռուսաստանի համար ավելի նախընտրելի է Թուրքիան հարավային Կովկասում ակտիվանա, քան թե այստեղ ակտիվանա Արևմուտքը, դրա համար է, ես կարծում եմ, այս սա է հենց այն գաղտնիքը, որը գտնվում է Ռուսաստանի քաղաքականության հիմքում Թուրքիայի նկատմամբ հարավային Կովկասում, այսինքն Թուրքիան դիտարկում է Ռուսաստանի կողմից ավելի նախընտրելի ուշ հարավային Կովկասում, քան թե Արևմուտքն է։
Պարոն Սափրասյան, եթե կարող եք հետադարձ հայացքով պատմական այն իրողությունները, երբ մենք հիշում ենք, որ ժամանակին դեռևս մինչև Հայաստանի անկախության հռչակում առաջին հանրապետության ռուսական զորքը հեռացավ Հայաստանից և ըստ էության թողնելով հարավային Կովկասը այն ժամանակ գրեթե նույն իրավիճակում, հիմա իհարկե մի քիչ իրավիճակը տարբեր է, ի՞նչ զուգահեռներ, ի՞նչ տրամաբանություն եք այստեղ տեսնում պատմական այս փորձը, պատմական այս կարևոր դրվագը նկատի ունենալով, եթե կարող եք նման համեմատական վերլուծություն կատարել այս այսօրվա իրավիճակի վերաբերյալ, խնդրեմ, պարոն Սափրասյան։
Ես ավելի շուտ կանկարնեի 1920-21 թվականի իրադարձությունների վրա, գիտեք, որովհետև այդ զուգահեռները, ինչպես ասում են, շատ ցցուն են պատմաբանների համար, ըստ էության 20 թվականին Ռուսաստանը, բոլշևիկյան Ռուսաստանը, որը պայքարում էր Արևմուտքի դեմ, կարողացավ դաշինք կնքել քեմալական Թուրքիայի հետ, որը նույնպես իր առաջին հակառակորդ դիտարկում էր հաղթանակած արևմտյան երկրները, անտանտի դաշինքը, և այս երկու քաղաքական ռեժիմների միջև հաստատվեց դաշնակցային հարաբերություններ, որի արդյունքում բոլշևիկյան Ռուսաստանը զգալի օգնություն ցույց տվեց քեմալական Թուրքիային, ըստ էության փրկեց քեմալական Թուրքիային, որովհետև իսկապես և ֆինանսական առումով, և զենք զինամթերքի առումով ծանր էր քեմալականների դրությունը 20 թվականին, և դրանով իսկ հնարավորություն տվեց քեմալականներին հասնելու վերջնական հաղթանակի և իշխանությունը ընդհանրապես վերցնելու Թուրքիայում։ Մյուս կողմից, եթե կոնկրետ Հայաստանի հետ մենք տեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ, փաստորեն 21 թվականի Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերով խորհրդային Ռուսաստանը և քեմալական Թուրքիան բաժանեցին իրար մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը, արևելյան Հայաստանի մի մասը, զգալի մասը անցավ բոլշևիկյան կոմունիստական իշխանության ներքո, արևմտյան Հայաստանը և արևելյան Հայաստանի մի մասը անցավ Թուրքիային, մնաց Թուրքիայի կազմում, այն ժամանակ քեմալական Թուրքիայի, հետագայում արդեն 23 թվականից Թուրքիայի Հանրապետության, և այստեղ պետք է մենք նաև չմոռանանք, որ 1920 թվականին օգոստոսի 10-ին կնքված Սևրի դաշնագրով ստեղծվում էր միասնական Հայաստան, արևելյան և արևմտյան Հայաստաններից բաղկացած, այսինքն ըստ էության Մոսկվայի պայմանագրով իսկապես կիսվեց Հայաստանը Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև,
օրինակ բերեցիք պատմական անցյալից, ուրեմն Ռուսաստանը և Թուրքիան կիսեցին Հայաստանը ըստ էության, իսկ նման վտանգ դուք տեսնում եք հիմա?
Ես հիմա ճիշտ ասած լրիվ այլ տեսակետից եմ ամեն ինչ դիտարկում, որովհետև այն ժամանակվա և աշխարհաքաղաքական իրադրությունը և հարավային Կովկասում և աշխարհում այլ էր նաև Հայաստանի Հանրապետության դիրքը, տեղը աշխարհում, տարածաշրջանում, ես կարծում եմ, որ ներկա պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության կիսելը դա բացառվում է Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ Հիմա արդեն Հայաստանը հանդես է գալիս որպես կայացած պետություն, իհարկե ունի բազմաթիվ խնդիրներ եւ այլն, բայց այդ պետականությունը, այդ պետությունը մաս է կազմում արդեն համաշխարհային տարբեր համակարգերի եւ քաղաքական, տնտեսական, քաղաքակրթական եւ այնպիսի մեկուսի վիճակում չի գտնվում, ինչպես դա 20 թվականին էր Հայաստանի առաջի հանրապետության հետ, ինչպես դա տեղի ունեցավ, այնպես որ հիմա իրադրությունը սկզբունքորեն այլ է։ Հիմա արդեն խոսքը գնում է ոչ թե Հայաստանին կիսելու մասին, այլ հիմա խոսքը գնում է այն մասին, որ այս տարածաշրջանային բարդ փուլը հակասություններով լի, այսպես տուրբուլենտ քաղաքականությամբ լի, երբ տարածաշրջանային պետություններից մեկը Ադրբեջանը ցույց է տալիս բացահայտ ագրեսիվ վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ, այս պայմաններում կարողանալ Հայաստանի կողմից զսպել Ադրբեջանի այդ ագրեսիվ նկարտումները, կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ եւ սկսել Հայաստանի միջոցով տարածաշրջանում հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց տարածաշրջանային առումով։ Այդպիսով, գիտեք, շատ կարևոր հիմա խնդիր է տարածաշրջանի առջև կանգնած, որ կարողանալ ներգրավել, ինտեգրվել համաշխարհային տարբեր գործընթացների մեջ, առաջին հերթին տնտեսական, կոմունիկացիաների, լոգիստիկայի հետ կապված եւ այլն, որովհետեւ այդ խնդիրները, որ ես նշեցի, տնտեսական, կոմունիկացիայի խնդիրները եւ այլն, նրանք գնալով աշխարհում ավելի մեծ նշանակություն են ստանում եւ հարաբերությունները աշխարհի տարբեր պետությունների միջեւ, նույնիսկ իրարից հազարավոր կիլոմետրներով հեռավորության վրա գտնվող, ձեռք են բերում շատ այսպես տնտեսական սերտ համագործակցության, տնտեսական եւ ասենք լոգիստիկ խնդիրների լուծման ճանապարհի վրա են գտնվում, եւ այս առումով Հարավային Կովկասը իր տեղը պետք է ունենա այդ գործընթացներում։ Մասնավորապես հիմա արդեն սկսում են նշմարվել մի քանի այդպիսի կոմունիկացիոն մեծ այսպես պրոյեկտներ, որտեղ Հարավային Կովկասը կունենա իր տեղը։ Դա օրինակ Հնդկաստան Եվրոպա ճանապարհն է, որը ճանապարհներից մեկը անցնում է Հարավային Կովկասով Իրանի միջոցով, մյուսը ասենք Չինաստան Եվրոպա ճանապարհն է, որը էլի ճանապարհներից մեկը անցնում է Հարավային Կովկասի վրայով, եւ այս առումով Հայաստանը իմ ընկալմամբ ունի շատ կարեւոր նշանակություն։ Այդ Հայաստանն է, եթե հարաբերությունները Հայաստանի կարգավորվեն իր հարևանների հետ, ըստ էության Հարավային Կովկասը կսկսի ինտեգրվել այդ մեծ պրոյեկտների մեջ, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ մեր երկիրը կարողանա իր դիվանագիտության շնորհիվ այնպիսի դիվանագիտություն վարել, որ չկորցնելով եւ դուզն անգամ չեզիջելով իր ինքնորոշումը, իր տարածքային ամբողջականությունը, հնարավորություն ստեղծի կոմունիկացիաները, որ գործեն այդ թվում նաև Հայաստանի վրա, եւ այս առումով Մեղրին ձեռք է բերում բանալի նշանակություն։ Իմ ընկալմամբ Մեղրին դա դարպաս է, աշխարհակաղակական նշանակության դարպաս է, որի բանալին գտնվում է Հայաստանի ձեռքում, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ այդ բանալին մենք պահենք մեր ձեռքում, ոչ մեկին չզիջենք, եւ արդեն հնարավորություն տանք այդ բանալին այսպես բացել եւ այդ կոմունիկացիաները որ սկսեն գործել, բայց բանալին պետք է լինի մեր ձեռքում, այսինքն Հայաստանը պետք է պահպանի իր ինքնիշխան իրավունքը տարածքների վրա, Սյունիքի վրա, Մեղրի վրա, կոմունիկացիաների վրա։ Սա այն ռազմավարական խնդիրն է, որ Հայաստանը պետք է լուծի մոտակա տարիներին, եւ այդ թվում նաեւ Թուրքիայի հետ բանակցային գործընթացում շատ հստակ մոտեցում ձևավորելով։
Հա, պարոն Սաֆրասյան, շատ դիպուկ նկարագրեցիք այդ բանալի իսկապես հետաքրքիր է։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականություն Հայաստանի նկատմամբ, գիտեք, կառուցվում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցի շուրջ, այսինքն Անկարայի արտաքին քաղաքականություն միշտ կախված կլինի այն բանից, թե ինչ կասեն Բաքվում։ Հայ-թուրքական սահմանի բացումը մինչև այժմ տեղի չի ունենում, հենց Ադրբեջանի պատճառով։ Բաքուն վետո է դնում միշտ, իհարկե այս վետոն ոչ պաշտոնական վետոյի մասին է խոսքը։ Ցյուրիխյան արձանագրությունները հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման մասին թեև ստորագրվեցին, բայց տապալվեցին մասամբ հենց Ադրբեջանի իշխանությունների առարկությունների պատճառով։ Ինչ կարող եք ասել այս արտաքին քաղաքականության փոփոխության հնարավորությունների մասին, պարոն Սաֆրասյան?
Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան կշարունակի իր այդ մոտեցումը։ Չեմ կարծում, որ Թուրքիայի մոտեցումը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով հիմնվում է Ադրբեջանի դիրքորոշման վրա։ Թուրքիան ինքն է որոշում իր դիրքորոշումը, Ադրբեջանը նրա այդ դիրքորոշման վրա ազդեցություն քիչ ունի, ուղղակի Թուրքիան գտնում է, որ պետք է օժանդակի Ադրբեջանին Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելով, որ Ադրբեջանը հասնի միակողմանի իր մաքսիմալիստական պահանջների իրականացմանը։ Ես կարծում եմ, որ այս առումով նաև էլի շատ կարևոր է Հայաստանի շատ հստակ մոտեցումը, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով, եթե Հայաստանը շարունակի իր մոտեցումը, որը հիմնված է ազգային շահերի գերակայության վրա, եթե կարողանա Հայաստանը պահպանել իր ազգային շահը այնպես, ինչպես որ դա տեսնում են Երևանում, բայց միաժամանակ առաջ տանել գործընթացը բանակցային Ադրբեջանի հետ եւ հասնել խաղաղության պայմանագրի վերջի վերջո կնքմանը, չզիջելով մեր ազգային շահը, ես կարծում եմ այսա այդ ճանապարհն է, որը հնարավորություն կտա ճանապարհ բացելու նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Սա ժամանակի պահանջում, ժամանակի պահանջում։ Եվ այստեղ նաև շատ կարևոր է իմ ընկալմամբ արտաքին աշխարհի դիրքորոշումը, այսպես եթե ընդհանուր բնութագրենք, որովհետև պարզ է, որ Ադրբեջանը չի գտնվում վակուումի պայմաններում, կապված է տարբեր աշխարհի ուժի կենտրոնների հետ, եւ այստեղ շատ կարևոր է, որ Հայաստանը կարողանա օգտագործել տարբեր դիվանագիտական մոտեցումներ, որ ճնշում լինի Ադրբեջանի վրա, որ Ադրբեջանը չհասնի այն բանի, որ Հայաստանը մեկուսանա, ինչպես դա եղավ 44 օրվա պատերազմի ընթացքում, ըստ էության մենք մեկուսի վիճակում էինք գտնվում։
Պարոն Սաֆրասյան, Անկարայի վրա ազդեցության լծակները արևմուտքում սահմանափակ են, ըստ էության։ Տեսակ, թե ինչ կատարվեց, օրինակ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հարցում, ենք տեսակ, որ Թուրքիան գրեթե շուրջ 1 տարի արգելափակել էր այդ երկու շատ կարևոր արևմտյան երկրների անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, և դա հնտորեն կարողանում էր Էրդողանը օգտագործել, և ի վերջո Էրդողանը կարողացավ, ուրեմն, հանեց այդ վետոն միայն այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները համաձայնեց, ուրեմն, վաճառել F-16 կործանիչները, որոնք շատ կարևոր էին Անկարայի համար։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ ցանկացած այսպես զիջում Անկարայից ստանալու համար արևմուտքը պետք է պատրաստ լինի իր կողմի զիջումներ կատարել, ինչը այնքան էլ հեշտ բան չէ։ Ինչ կարող եք ասել այս իմաստով?
Գիտեք, իմ ընկալումը Թուրքիա արևմուտք հարաբերությունների, մասնավորապես Թուրքիա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների մի քիչ այլ է։ Թուրքիան մեծ կախվածություն ունի ռազմավարական առումով արևմուտքից, Եվրոմիությունից, տնտեսական առումով, ռազմական առումով, աշխարհակաղակական առումով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, և ունի իր մեծ առավելությունները, իր նշանակությունը, կարևորությունը առաջին հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, որպես մերձավոր արևելյան կարևոր երկիր եւ այլն։ Բայց տեսեք, այս հիմա փուլը, եթե մենք ձևակերպենք, փորձենք հասկանալ փուլի առանձնահատկությունը, Թուրքիա Արևմուտ Հարաբերությունների, առաջին հերթին Թուրքիա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների, ապա իմ կարծիքով այդ ըստ էության գործարքը, որը դուք նշեցիք, որ տեղի ունեցավ Թուրքիա եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ, դա այդ հարաբերությունների մի մասն է միայն ներկափուլում։ Կա նաեւ մեկ այլ հատված, որը ավելի քիչ է երևում, եւ դա կապված է Թուրքիայի քաղաքականության հետ, որ նա օգնում է Ռուսաստանին շրջանցելու պատժամիջոցները։
Մենք գիտենք, որ ԱՄՆ երբ Թուրքիան հայտարարեցին, հիմա ասում է, սկսում են համապատասխան բանակցություններ, ինչպես դուք նշեցիք, քննարկելու, թե արդյոք կարող են հաղթահարել տարաձայնությունները Սիրիայում, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ Անկարայի սերտ կապերի հարցերում։ Ես կարծում եմ, որ Անկարան սպասողական քաղաքականություն կվարի, մինչև ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրություններ տեղի ունենան։ Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի դեպքում Թուրքիայի դերը էլ ավելի կմեծանա մեր տարածաշրջանում։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ, եթե հիշում եք, Էրդողանին համարում էր իր բարեկամը, մի համատեղ ասորիցի ժամանակ նույնիսկ Թրամփը հայտարարեց, թե Էրդողանի մեծ երկրպագուն է։ Ես չգիտեմ, թե արդյոք Թրամփը նման գովեստները շրայլում Էրդողանի հասցեին նրանից Սիրիայում զիջումներ կործելու համար, բայց փաստ է, որ նա լավ հարաբերություններ ուներ Թուրքիայի ղեկավարի հետ։ Այ ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններից, որը նաև կարող է իր դրական ազդեցությունը ունենալ կամ բացական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի վրա։ Ինչ կարող եք ասել։
Այն, ինչ որ դուք ասեցիք, այո, դրա հետ ես լրիվ համաձայն եմ։ Ես կհավելեմ նաև հետևյալը, որ հայտնի է, որ Թրամփը շատ բացասական մոտեցում ունի Իրանի նկատմամբ, և բազմիցս քննադատել է Ջո Բայդենի քաղաքականությունը Իրանի նկատմամբ, որը ըստ իրա հնարավորություն տվեց, որ Իրանը այս տարիների ընթացքում ուժեղանա եւ այլն։ Դրա համար ակնհայտ է ինձ համար ամենայն դեպս, որ եթե մեկ էլ հաղթի Թրամփը նախագահական ընտրություններում, նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Իրանի նկատմամբ կդարձնի ավելի կոշտ, և այդ առումով նրան անհրաժեշտ կլինի Թրամփին Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ավելի սերտացնել։ Դա մեկ, և երկրորդը, շատ դժվար է կանխատեսել, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հարաբերությունները սերման ինչ մակարդակի կհասնեն մոտակա ապագայում։ Իսկ եթե այդ սերումը գնալով ուժեղանա, որը շատ հավանական է թվում, ապա Թուրքիայի դերն էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար ավելի կարևոր կդառնա։ Իսկ սա իր հետ կբերի նաև այն, որ ավելի մեծ ուշադրություն ամերիկացիները կհատկացնեն Թուրքիային, և դա չի նշանակի, որ Թուրքիան ավելի մեծ, այսպես, հնարավորություններ կստանա Ամերիկայի հետ իր հարաբերություններում։ Իմ կարծիքով դա կնշանակի, որ ամերիկացիները ավելի, այսպես, լուրջ, ինչպես, այսպես, ձևակերպենք, կվերաբերվեն Թուրքիային, և դա իր հետ կբերի նաև, ես կարծում եմ, Թուրքիայի քաղաքականության փոփոխություն և մերձավոր արևելքում և հարավային Կովկասում, և այդ փոփոխությունը կլինի Թուրքիայի ավելի սերտաճումը ամերիկյան ռազմավարական մոտեցումների հետ, ինչպես դա օրինակ Սառը պատերազմի ժամանակ էր, չէ՞, երբ որ Սառը պատերազմը ավարտվեց, Թուրքիան իրեն գտավ մի դրության մեջ, որ ինքը ըստ էության ՆԱՏՕ-ի մի մաս էր կազմում, ինքը ինքնուրույն դեր շատ քիչ ուներ մերձավոր արևելքում, Բալկաններում եւ այլն։ Այս հիմա վերջին 30 տարվա ընթացքում Թուրքիան կարողացավ իր տեղը այսպես ավելի ընդլայնել, նշանակությունը ընդլայնել։ Իսկ եթե հարաբերությունները Արևմուտքի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի այլ ավելի սրվեն, ինչպես ես ասեցի, Թուրքիայի դերը էլի կդառնա ՆԱՏՕ-ի ինչ-որ մի թևի այսպես ապահովման որպես պետություն, ապահովում ապահովող պետություն, որպես Ամերիկայի դաշնակից այդ ակամարտության մեջ Ռուսաստանի հետ երկու այդ կերտերությունների, հիմա կա նաև Չինաստանի գործոն, այսինքն Թուրքիայի այսպես հնարավորությունները ինքնուրույն քաղաքականություն վարել մերձավոր արևելքում առաջին հերթին եւ իհարկե նաեւ հարավային Կովկասում իմ կարծիքով ավելի կսահմանափակվեն, եթե այդ միտումը, որը ես նշեցի, իրականություն դառնա։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սաֆրասյան, շատ հետաքրքիր վերլուծություն է, շատ շնորհակալ եմ
ձեզ, հաջողություն եմ, հաջողություն ձեզ, լավ եղեք, տեսություն։
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն եւ խաղաղություն։